Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Годишно обраќање на председателот Иванов. Поради политичка неодговорност го добивме договорот од Пржино. Секој кој го прекршил законот ќе одговара, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во врска со фалсификуваните лични карти. Како снежна топка надолу по планината, 12-та изложба на групата Моми.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Поради политичка неодговорност го добивме договорот од Пржино, рече председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов во своето редовно годишно обраќање пред собранието. Неодговорното однесување на политичките партии неповолно се одрази и врз евроинтеграцијскиот процес. Пречка за интеграциите веќе не е само наметнатиот проблем со името, туку и проблемот што го имаме со самите себе. За жал и овој пат оставивме тој проблем да ни го решаваат други, додаде Иванов. На обраќањето не присуствуваа пратениците од СДСМ и ДУИ. Мирјана Мандичевска.
Председателот на државата Ѓорге Иванов своето годишно обраќање пред собранието го одржа во отсуство на претениците од СДСМ и ДУИ во година во која Македонија се соочува со една од најголемите политички кризи. Една од неговите главни пораки беше посветена токму на политичката криза која, како што рече, стана наше секојдневие. Во изминатите 6 години имавме 3 политички кризи, секоја посериозна и подлабока од претходната. Диалогот изостана, политичкиот воздух стана толку загаден од меѓусебни обвинувања што почна да се гуши македонското општество, рече Иванов.
Поради политичката неодговорност го добивме договорот од Пржино. Добивме договор меѓу политичките лидери на кои уставниот поредок не им беше доволен за да се сретнат, да седнат и да се договорат. Наместо во институциите на државата отидоа да се среќаваат на други места и во други формати. Ке се воздржам од натамошен коментар, но ќе го кажам само ова. Нивна беше одлуката, нивна и одговорноста за Пржино. Оние кои си презеле обврска треба и да се ја исполнат.
Една од главните пораки во обраќањето на Иванов беше посветена и на, како што рече, неодговорното однесување на политичките партии кое се одразило и врз евроинтеграцијските процеси.
Наместо извештај за напредок, добивме извештај за стагнирање. Се разбира, главната причина зошто Македонија е блокирана е грчкото вето. Но кога знаеме дека е тоа така, тогаш зошто покрај овој постоечки да создаваме и нов внатрешен проблем? Пречка за интеграциите веќе не е само наметнатиот проблем со името, туку и проблемот што го имаме со самите себе. За жал, и овој пат оставивме тој проблем да ни го решаваат други.
Ставот на СДСМ е дека Иванов молчи за сите клучни прашања и дека припак е улога на привезок на власта, изјави Горан Сугаревски од СДСМ.
Иванов молчеше и за огромниот криминал и корупција што го откри проектот Вистината за Македонија. Токму заради тоа, под покровителство на меѓународната заедница беше потпишан договорот од Пржино. Да имаш Иванов барем малку доблес, човечка, а не политичка, ќе си поднесеш оставка на денот на потпишувањето на договорот од Пржино.
Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН изјави дека отсутството на СДСМ и ДУИ на обраќањето на шефот на државата претставува отсуство на капацитет за политички диалог и политичка култура пред државните институции.
Председателот Иванов има ставови кои што ги застапува во континуитет, без разлика на дневнополитичките превирања во Република Македонија. Таквото држање до своите ставови е добра одлика за еден политичар кој што треба да ја представува државата во име на сите граѓани.
Говорот на Иванов, како и Лани, не го следа ниту претениците на ДУИ. Оваа партија, која е дел од владината коалиција, од изборот Лани не го признава легитимитетот на Иванов и ги бойкотира неговите настапи во собранието. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференција изјави дека нема бегање од фактот оти се извршени злоупотреби во врска со аферата со фалсификуваните лични карти, додавајќи дека секој кој го прекршил законот ќе одговара. Предходно Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН побара итна седница на анкетната комисија за прислушувањето. Со повеќе детали Срѓан Стојанчов.
Во аферата со фалсификување лични карти се злоупотребени лични податоци на граѓаните кои ги поседуваат само државните институции, што говори дека е можна злоупотреба на институциите, рече на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој вели дека пред неговото доаѓање на функцијата, обвинувањата за фалсификување лични карти се игнорирале.
Ве посетувам да обрнете особено внимание на ноторниот факт. Повторувам непобитен факт дека на запленетите фалсификувани лични карти видливи се датумите на нивно издавање од 2009 и 2014 година. Исто така, имињата и матичните броеви на фалсификуваните лични карти се точни. Нема бегање од фактот дека се злоупотребени идентитетите на граѓаните на Република Македонија. А само државните институции, повторувам, само државните институции поседуваат вакви податоци. Тоа говори дека е можна институционална злоупотреба, на што пак одговор ќе даде истрагата.
На новинарско прашање дали имал контакти со осомничените за фалсификувањето лични карти, тој рече дека има контакти со многу луѓе, но оти се води истрага против секој што е осомничен за криминал и оти никој не е амнестиран. За сите други информации со случајот, Спасовски упатува на јавното обвинителство кое ја води истрагата. Јавното обвинителство пред три дена соопшти дека е пронајдена тајна работилница каде што се вршало фалсификување на лични карти и други документи и оти за овој настан се приведени три лица. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН предходно рече дека до сите членови на анкетната комисија за прислушувањето е доставен извештајот за следењето на комуникациите изработен од МВР, а пратениците од ВМРО-ДПМН бараат што поскоро да се одржи седница на која ќе биде разгледуван. Тој рече дека како пратеничка група имаат интерес да ги повикаат на сослушување лидерот на СДСМ Зоран Заев, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и еден од приведените во аферата со личните карти Захид Бекири. Целта е, рече тој, овие лица да ја објаснат нивната комуникација и нивната можна поврзаност со фалсификување документи, пасоши и банкарски сметки. Милошовски рече дека владеачката партија е загрижена што председателот на анкетната комисија Петре Шилегов не свикува седници, иако комисијата е формирана по барање на СДСМ.
Веројатно, со намера да избега од некои незгодни прашања, за тоа дали на одредени представници на Социјалдемократскиот сојуз им се познати лицата со презиме Сума и Бекири и дали имаат некакви допирни точки со прислушкуваните разговори, со фалсификување на лични исправи или со нивна можна злоупотреба во политички цели или изборен процес.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општинската организација на СДСМ обвини дека ќерката на актуелниот началник за земјоделство во Битола, Илија Србиновски, пред 6 години незаконски со своето семејство се вселила во државен стан без договор и месечна закупнина. Од јавното предпријатие за стопанисување станбени деловен простор потврдуваат дека биле вселени, но како што велат во времето на СДСМ, потоа го напуштиле и се иселиле за Австралија и денес во станот не живее никој. Жанета Здравковска.
Социјалдемократскиот сојуз упати нови обвинувања на адреса на семејството на началникот за земјоделство во Битола Илија Србиновски. Општинската организација на СДСМ обвини дека ќерката на подрачниот началник заедно со нејзиниот сопруг пред 6 години надиво се вселиле во државен стан во Битола.
Дали ќерката на подрачниот министер за земјоделство Илија Србиновски, господијата Лилјана Србиновска Талевска, заедно со нејзиниот сопруг Роберт Талевски во септември 2009 година надиво, односно незаконски, се вселуваат во државен стан на улицата Јонче Муджевски, број 3, кроз 18.
Изјави Борче Корлевски, портпарол на СДСМ од Битола. Тој додаде дека за ова постои официјален документ од јавното предпријатие за стопанисување со станбени деловен простор, во кој како закупци на станот се уште се водат дивовселените.
За незаконското вселување на познатиот брачен пар постои официјален документ во кој што се вели закупецот Роберт Талевски дивовселен. Број и тип на решение нема. Број на договор нема. Рок на важење договор нема. Месечна закупнина 0 денар.
Додаде Корлевски. Тој што обвини дека ќерката на Србиновски била вработена во јавното предпријатие за стопанисување со станбени деловен простор, под чија надлежност се државните станови во Битола и најчесто се издаваат на социјални случаи.
Згора на тоа, керката на министерот Србиновски, Лијана Србиновска Талеска, која што меѓу другото беше вработена во ова предпријатие, заедно со својот сопруг, од јули 2013 година живеат во Австралија. Станот е празен, клучот од станот е кајни, а тие речиси 3 години не се вратени.
Додава Корлевски. Директорот на јавното предпријатие Иван Јолевски потврди дека биле диво вселени, но вели дека тоа било во времето на СДСМ. Јас кога дојдов за директор на предпријатието имаше 67 диво вселени, а 2009 година ние ги регистриравме сите диво вселени и се обидовме да ја регулираме состојбата. Ова семејство се обиде да го откупи станот, но не можеше зашто според законот тоа е недозволливо ако имаш друг имот, а имаа дел од имот на име на сопругот. Пова уште пред 3 години тие го напуштија станот, заминаа за Австралија и тој сега е празен, вели Јолевски. Србиновски пак телефонски ни одговори дека нема вакви работи. На посочената адреса пак затекнавме писма кои се уште се водат на презимето Талевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Како снежна топка надолу по планината е насловена 12-тата изложба на групата Моми, што се одржува во галеријата на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Делото представува инсталација составена од цртеж кој го опфаќа целиот простор и представува подлога за надградување со активатори на дигитални содржини, кои можат да се следат преку специфична апликација на таблет или мобилен телефон. Љупчо Јолевски.
Поминатогодишните да се истрае во кругот во културно-информативниот центар во Скопје и РСИС УАТ во Загребската галерија Карас, групата Моми евеа со 12-тата изложба од заедничкиот серијал. Овој пат уметниците Ана Ивановска, Зорица Зафировска, Кристина Хаджиева, Маја Кировска, Марија Сотировска, Татјана Ристовска и Христина Зафировска делото го насловија како снежна топка надолу по планината и од 22 декември тоа е поместено во галерискиот простор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Станува збор за инсталација составена од цртеж кој го опфаќа целиот простор и представува подлога за надградување со активатори на дигитални содржини кои можат да се следат преку специфична апликација на таблет или мобилен телефон. Ана Франговска, кураторка на постановката, вели дека најновиот проект на Моми всушност представува своевидна визуализација на позитивните и негативните страни од времето во кое што живееме. Од една страна на новите технолошко-технички изуми, вмрежување, интернети, на кои што на еден начин сме навлечени, а од друга, не губејќи го во ниту еден миг, оној линк со ликовното, естетското, со визуелното.
Тие на некој начин прават едно визуелно вмрежување на тој техничко-технолошки дискурс, во кој што пак секоја единка, секој модул, всушност е информацијата која што самиот автор или поединец ја дава. Тие ја даваат базичната модулација, секоја од нив ќе даде една своја визуелизација, зачетна информација во таа датотека на податоци, а секој посетител секој реципиент на нивниот проект ќе биде поканат да биде дел од еден перформанс и да биде партиципиент во дообликувањето на делото со обликување на еден свој код.
Ана Ивановска од Моми истакнува дека во сложениот и меѓусобно поврзан свет, мапата на внежување на ова колективно дело е представена со собствена архитектура на линијата и со абстрактен визуелен јазик и дека им дава утешно чувство за припадност истовремено поттикнувајќи го истражувачот во нив.
Таа нуди визуелна метафора за повеќеслојност на меморијата, за врски мапирани меѓу минатото и сегашноста и постојање на поголемо чувство на континуитет. Мрежата ги поврзува луѓето преку кодирани системи за комуникација и размена. Како снежна топка надолу по планината е лавина на идеи кои тркалајки се надолу, изголемувајки ја масата и замавот, прибира делови од приказните создавајки цела вселена.
Кристина Хаджиевска пак подсетува дека подлекувајки го моментот на самиот порив да се креира и создава, овде тие го ставаат на гласокот дека еден создава од просторот на својата поврзаност со врвниот учител во себе си и дека манифестацијата на таа поврзаност ќе зависи од вештината на поединецот да создава, всушност да си игра со елементи.
Создаденото во форма е минливо во својата природа. Со самото тоа е исто како и се друго што може сетивно да се прими. А што е тоа што ја одбојува креативноста од се друго?
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.